Nyt ihan synti on, niin se on kuitenkin suuri virhe, koska pitää kertoa, missä ihminen on ollut. Ja me oltiin tosiaan kuukausi siellä, ja kun tuossa kuvia näytettiin, niin melkein mieluiten olisi näyttänyt sen meidän kullanmurun, sen uuden kullanmurun, sen Solomonin, joka on vienyt meidän sydämen ja koko suvun sydämen. Ja sitten saimme hänen kanssaan siinä olla. Ja me ollaan semmoista asiaa opittu oikeastaan pakanoilta, sellaista asiaa, mikä olisi pitänyt oppia kristinuskossa, mutta sellaista asiaa, mihin Krista viittasi tässä jossain vaiheessa, että joka ei pidä huolta omista perheenjäsenistään, on pakanaakin pahempi. Tämä menee siitä meidän omassa historiassamme tuonne vuoteen 2006, jolloin meidän perheessä tapahtui katastrofi, oman lapsen elämässä ääretön katastrofi, ja me jouduttiin lentämään vuorokaudessani Mombasasta Suomeen, ja työnantaja kertoi, että kristillinen työnantaja seurakunta kertoi, että meidät erotetaan sen takia, että me tultiin oman lapsemme luo, joka oli lähellä kuolemaa, ja hänen miehensä oli lähellä kuolemaa. Ja sitten edellisenä iltana, niin kun me saatiin se lentolippu, niin meidän hyvät ystävät Mombasassa tuli meille kylään. Me kerrottiin, että me ollaan lähdössä. Ja nämä ystävät oli hinduja ja jainalaisia. Ja he itki meidän kanssa. Ja he kertoi meille, että teidän ensimmäinen asia elämässä me on teidän omat lapset. Sitten kun me tultiin Suomeen, niin meille kristityt sanoivat, että tämä ei ole teidän tehtävänne. Teidän tehtävänne on siellä olla siellä lähetyskentällä. Nämä ovat sellaisia historiallisia muistoja ja sellaisia asioita, mutta tämä liittyy tähän samaan teemaan, mistä me tänään ollaan puhuttu. Mikä on meidän vastuu ja mikä on meidän ajatuksemme Jumalasta, Jeesuksesta? Mä käsittelen tässä ihan lyhyesti muutamia asioita. Mä oon itse miettinyt syystä ja toisesta, olen miettinyt omaa käsitystäni ja ymmärrystäni Jumalasta. Ja oikeastaan mä aloitan sen näin. Onko täällä kilttejä lapsia? Teistä joku on joskus nähnyt sellaisen partaisen uko, joka tulee jouluaattona, ja sen nimi on joulupukki. Ja mulle se sanoi aina, että onko täällä kilttejä lapsia. Ja sitten kun mä vastasin, on, niin se sanoi, että no sitten mä annan sulle lahjoja. Enkä mä uskaltanut koskaan sanoa, että ei ole kiltti lapsi, koska mä tiesin, että lahjat olisi lähtenyt sitten sinne kilteille lapsille. Nythän on niin, että meidän Jumala-käsityshän johtuu meidän omista kokemuksistamme, kulttuurista, siitä kontekstissa, missä mulla on kasvattu ja kehitytty, ja myöskin siinä seurakuntayhteisössä tai siinä yhteisössä, missä me ollaan oltu, niin sen opetuksen kautta me ollaan imetty ajatus, mikä on Jumala, kuka on Jumala, minkälainen on Jumala. Ja mä olen juttelin yhden vanhan pastorin kanssa, hyvin vanhan pastorin kanssa, mitä me vietiin joulukukkaa tässä joku kerta. Hän on koko elämänsä tehnyt julistustyötä ja on ollut sitten jo eläkkeellä pitkään. Ja hän sanoi meille, että minulla on ollut väärä käsitys Jumalasta. Minulla on kerrottu ihan väärää tietoa Jumalasta. Enempää avaamatta hänen tilannettaan, niin mä ymmärsin sen hyvin sen tilanteen, koska hän oli joutunut elämässään sellaisiin tilanteisiin, hänellä oli luvattu sellaisia asioita, mitkä ei ollut toteutuneet. Eli meidän käsityksemme Jumalasta voi olla monta kertaa hyvin vääristynyt. Ja se Jumalan kuva voi olla lopuksi hyvin kaukana Jumalan sanasta. Nimittäin se Jumalkuva, todellinen Jumalkuva löytyy tästä. Ja minun raamattuuni kuuluu myöskin vanha testamentti. Mulle yksi pastori tässä, suomalainen pastori, tai sanoi oikeastaan meille, sanoi, että kuule, pistäkää se vanha testamentti sivuun. Että se ei kuulu meille kristityille. Mutta jos me se pistetään sivuun, niin kyllä meiltä putoaa silloin aika iso osa koko kristinuskoa. Ja meidän Jumalan käsityksemmekin kyllä joutuu kyllä kauas todellisuudesta. Eli tässä kirjassa on totuus Jumalasta. Siellä vanhalla puolella, eli siellä vanhassa testamentissa, niin siellä on myöskin sellaiset kuin 10 käskyä, jotka kuuluu meille myöskin tämän päivän äetsäläisille ja suomalaisille. Ja siellä on yksi sellainen hyvin tärkeä, erittäin tärkeä asia, että älä tee itsellesi muita jumalia, äläkä Jumalan kuvia. Ja tässä mä olen näkemässä, että monet kristityt on tehnyt itsellensä oman tai haluamansa jumalkuvan. Eli he on rakentanut semmoisen jumalkuvan, niin kuin mä viittasin tähän, se liittyy heidän kulttuuristaan, yhteisöstään, käsityksestään. Toivottavasti ei nyt ihan joulupukista, mutta kuitenkin monista asioista se jumalkuva on syntynyt. Älä tee itsellesi jumalkuvaa. Me oltiin nyt Lontoossa ja vierailtiin pari kertaa semmoisessa seurakunnassa, jonka pastori on vieraillut tuolla Sastamalla helluntaiseurakunnassakin aikoinaan. Ja siellä Ealingin kaupungin osassa, niin siellä oli ihan siinä lähellä, mistä meidän Jenna perheensä kanssa muutti sitten vähän matkan päähän, Basingstokeen, niin siellä oli tamiilihindujen tapahtuma, jotka tekee itsellensä jumalkuvia. 10 000 oli siinä pienessä kaupungin osassa, kadut suljettiin ja kaikki. 10 000 tamilhindua pelkästään, tamilin hinduja, eli Sri Lankasta olevia hinduja. Ja siinä Jennan läheisin kirkko, he oli ostanut sen jo ja tehneet siitä hindutemppeli, mikä oli täynnä jumalakuvia, erilaisia jumalakuvia, sellaisia jumalakuvia, joita nämä tamilhindut halusivat nähdä Jumalassa. Tämä kertoo karmeita kieltä siitä, mitä monet uskontotieteilijät ennustaa tulevasta Euroopasta, kuinka Euroopan kristillisyys heikkenee ja vähenee ja kuihtuu ja monin paikoin jopa kuolee. Ja hindut ei ole sentään suurin vaara meille, koska hinduismi ei ole lähetysuskonto. Sitten on olemassa islam, joka on lähetysuskonto ja jonka kautta käännytetään ihmisiä kovalla vauhdilla pitkin Eurooppaa. Älä tee itsellesi jumalakuvaa. Kaikille meille tuttu, meille helluntalaisillekin, niin on sellainen teologi hyvin tuttu, ainakin tiedämme hänet, jos ei henkilökohtaisesti, kuin Martti Luther. Ja jos te olette tutustuneet Martti Lutherin teologiaan ja jumalakuvaan, se on aika pelottava. Martti Lutherin mielestä niin Jumala on sellainen hyvin vihainen ja pahalla päällä oleva. Ja Luther sanoi jopa jossain kohtaa, että sitä varten Jeesuskin piti sinne ristinpulle ripustaa ja nitistää ja kuolla, että Jumala olisi tullut vähän paremmalle päälle. Tämä on Martin Lutherin yksi osa hänen opistansa. Tosin Martin Lutherkin näki sitten sen toisen osan siellä, hän näki armo- ja vanhurskauden myöskin siellä. Minkälainen se meidän jumalkuvamme on? Mä oon tavannut monenlaisia ihmisiä. Jollekin yhdelle vanhalle hyvälle ystävälle, uskovalle ystävälle kerran kerroin, se taisi olla sellainä päivänä, kun me menetettiin, tai meidän paikkakunnalla 120 kuoli marttyyrikuoleman samana päivänä. Ja en tiedä, kuunteliko tämä sisko mun juttuani vai ei, kun mä kerroin sitä kauhistuneena ja varmaan itkinkin siinä, että 120 lähti taivaaseen. Ne oli isiä, jonka perheet näki, kun isät telotettiin siinä perheiden edessä. Mä mietin, että kuunteliko tämä sisko mun juttua puhelimessa, kun hän totesi, että no, meillä on niin hyvä taivaan isä. Mitä? On, kyllä taivaan isä meistä huolen pitää. Aina hän omistansa huolen pitää. En jatkanut sitten sen pitempään sitä keskustelua. Musta tuntuu, että me oltiin sitten vähän teologisesti. Taivaan isä pitää huolen ja on hyvä isä, mutta. Siitä huolimatta, että maailmassa tapahtuu järkyttäviä asioita tänäkin päivänä ja tänäkin aikana. Samaan aikaan, kun me ollaan tässä ja ylistetään vapaasti Jeesusta, moni menettää henkensä sen takia, että hän ei kiellä Jeesusta. Vaikka Jumala tietää, vaikka taivaan isä on hyvin tietoinen siitä. Joillekin ihmisillä on taivaanisesta syntynyt semmoinen, sallikaa mun käyttää, tämä ei ole mitään, tämä on tämmöistä kielikuvaa. Mä olen Afrikasta tulossa ja me käytetään Afrikassa valtavasti kielikuvaa. Me kuvaillaan asioita sillä tavalla, että Mutta mä huomasin, että joskus Jeesuskin kyllä käytti tämmöisiä kielikuvia ja vertauksia. Joillekin on syntynyt Jumalasta sellainen käsitys jostain syystä, että Jumala on sellainen pitkäpartainen papparainen, semmoinen hyvä tuulinen, kun istuu semmoisessa keinustuolissa tai kivassa nojatuolissa ja aina se hymyilee ja nyökyttelee päätään. Ja sitten kaikki, jotka on hänen lapsiansa, niin vuoron perään kiipeä hänen polvillensa. Ja nyt lapsista puhun, mehän ollaan kaikki, iästä huolimatta ollaan Jumalan lapsia. Ne kiipeä siihen tämän pitkäpartaisen papparaisen polvelle ja on siinä ja sanoo, että anna mulle karkkia, anna mulle jäätelöä. Ja kaikki toiveet, mitä tämä lapsi pyytää, niin tämä papparainen toteuttaa. Tämä on yksi käsitys joidenkin kristittyjen Jumalasta. Mutta samaan aikaan kuitenkin niin me tiedetään, että Jumala vihaa syntiä ja vääryyttä, ja hän on pyhä Jumala. Me sanotaan, me toistetaan semmoista mantraa, että Jumala vihaa syntiä, mutta ei syntistä. Eikö näin ole? Mutta. Kun me luetaan Raamattua, niin me löydetään sieltä sellaisia kohtia, että Jumala vihaa syntiä. Ja koska hän vihaa syntiä, niin hän tuhosi myöskin sen syntisen. Kaupungeista jopa Sodoma ja Gomorra oli täynnä syntisiä ihmisiä. Ja kun siellä ei tullut parannusta, niin Jumala tuhosi myöskin ne syntiset siellä. Raamattu antaa meille hyvin selkeän kuvan, mikä on Jumala. Jumala ei ole ihmisen järjellä rakennettava ajatus. Vaan Jumala on niin monipuolinen, ja koska Jumala on iankaikkinen, ja Jumala on aina ollut. Että jos me sanotaan, että joskus laulettiin sellaista laulua, että tunnen suurta Jumalaa vai vähän, koska oli just nyt vasta tullut pelastunut. Mekäläinen on pelastunut 55 vuotta sitten ja tuntuu, että tunnen hyvin vähän vasta suurta Jumalaa. Joitain osia olen ymmärtänyt hänestä ja sen olen ymmärtänyt, että hän on rakastava ja armahtava ja anteeksi antava. Ja hän odottaa myöskin meiltä jotakin. Mutta sellaisen asian mun Raamattuni on mulle kertonut, että Jumala ei ole tunteeton eikä kylmä, vaan Jumala tuntee syvästi ja syvällä tavalla ja herkästi kokee myöskin sun ja mun tuskat ja ongelmat. Ja hänen sydäntään voidaan jopa liikuttaa. Muistatteko, miten mä taas menen sinne vanhaan testamenttiin. Muistatteko, kun Abrahamille kerrottiin, että Jumalan viha tulee kohtaamaan sitä kaupunkia, missä Loot asui. Niin muistatteko, että Abraham vaikutti puheillaan, rukouksillaan Jumalaan. Abraham tunsi varmaan Jumalaa enemmän kuin meistä monet muut. Hän ymmärsi niin, että Jumala tuntee tuskaa ja kärsii, kun joku toinen kärsii. Hebrealaiskirjan 4. luku ja 15. jae sanotaan. 4. luku ja 15. jae. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vaan ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armovaltaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta ja löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Jumala kärsii, kun me kärsitään. Hän murehtii, kun me murehditaan. Ja silloinkin, kun me ei murehdita, niin hän murehtii. Hän murehtii myöskin meidän tähtemme. Muistatteko, kun Jeesus oli siellä Lasaruksen haudalla. Hän itki siellä. Monet on saarnannut siitä Raamatun paikasta. Monet on kuvannut sitä Raamatun paikkaa ja kertonut, miksi Jeesus itki siinä. Mutta oli se syy sitten mikä tahansa, miksi Jeesus itki siellä Lasaruksen haudalla. Niin sen me tiedetään, että tässä on selvä kuva lihaksi tulleesta Jumalasta itkemässä ystävänsä, läheisensä haudalla. Jotkut voi tietysti sanoa, että niin, mutta Jeesushan oli 100-prosenttinen ihminen samaan aikaan kuin 100-prosenttinen Jumala. Ja Jeesuksella oli tunteet valtavat. Mutta Jeesus on osa jumaluutta ja ne tunteet on myöskin meidän Jumalallamme. Sitten kun me ajatellaan Jeesusta siellä Getsemanen puutarhassa, vähän ennen kuin vartijat tuli hänet hakemaan ja viemään hänet oikeuteen ja myöhemmin ristiin naulituksi, niin Jeesus itki siellä. Ja koki hyvin syvältä ne tulevat hetket. Mä oon ajatellut niin, että ja me tiedetään kaikki, että Jeesushan tiesi, mitä oli tulossa. Jeesus tiesi, että hänet viedään ristille ja häntä kidutetaan ja hänellä tulee olemaan erittäin kivuliaita hetkiä edessä. Mutta mä ajattelen ja uskon niin, että Jeesus ei itkenyt varsinaisesti sitä kipua, mitä hän tuli kohtaamaan, vaan hän itki etukäteen sitä työtä, minkä hän teki siellä ristillä, on minun ja sinun tähden. Minun ja sinun ongelmia ja sairauksia ja syntiä ja kaikkia sitä, mitä me olemme ja joudumme kantamaan tänäkin päivänä. Ihmiskunnan tuska näkyi Jeesuksen kyynelissä, jotka oli niin kuin veripisaroita, niin kuin Raamattu sanoo. Se tuska oli Jeesuksella niin suunnaton. Se kertoo siitä Jumalan kokemuksesta, Jumalan tunteista sinun ja minun ongelmia kohtaan. Mitenkä sitten Juudas? Mä olen paljon elämässäni miettinyt Juudasta, joka oli yksi Jeesuksen opetuslapsi. Kuului siihen lähipiiriin. Me ollaan hyvin kylmästi, tai monta kertaa kylmästi todetaan, että surkea tyyppi se Juudaskin oli. Ihan niin kuin olikin tietysti, mutta toisaalta se suoritti sellaisen tehtävän, että sitä varten me ollaan tässä näin. Mutta me ollaan totuttu ehkä toteamaan vaan lyhyesti, että Juudas oli semmoinen raha-ahne ja semmoinen, olikohan se koko ajan samanlainen, ei sitä, oliko se alusta lähtien, taisi olla vähän semmoinen kepuliukko siellä, joka siellä tuli sinne mukaan sinne Jeesuksen joukkoon. Vähän niin kuin yksi vanha uskovainen, joka jo tuolla perillä taivaassa yhdessä seurakunnassa aikoinaan totesi, kun yksi semmoinen vähän laitapuolen kulkija sitten, mikä oli 5 vuotta ollut seurakunnassa hyvin näkyvällä paikalla, tai siis teki kaikkea siellä, oli mukana kaikessa. Sitten kun hän, niin kuin me täällä herätysliikkeessä todetaan tai sanotaan, että hän lankes, meni raveihin. Se oli ainakin siihen aikaan yksi suurimpia syntejä, mitä uskovainen voi tehdä. Niin tämä vanha täti, joka nyt on taivaassa, niin totesi, että ei se varmaan ollut koskaan uskoa tullut. Kun se nyt semmoisen tempun meni tekemään. Mitä se siellä raveissa tekee, jos se Jeesusta seuraa? Ehkä se meni kertomaan Jeesuksesta. Tämä oli vaan mun heittoni. Mutta kun Jeesus oli siinä lähellä Juudasta, joka oli hänen opetuslapsi, niin mä uskon niin, että Jeesus murehti syvässä sisimmässään Juudaksen takia. Kun Juudas teki sen, mikä se teki, myi oman mestarinsa, sai siitä ne 30 hopearahaa. Ja sitten sen jälkeen, me muistamme, miten Juudakselle kävi, niin mä niin haluan uskoa niin, että Jeesus sydämessään itki ja koki valtavaa ahdistusta siinä, kun Juudas oli ahdistunut. Ja kun Juudas näki, että hänen myymänsä Jeesus ei pelastakaan itseänsä, niin kuin hän oli ehkä saattanut kuvitella. Vai että Jeesusta oikeasti kuljetetaan nyt ristille ja hänen mestarinsa tapetaan. Ja se ahdistunut Juudas, joka oli niin ahdistunut, että hän ei jaksanut enää elää. Ja se Juudas meni sinne temppeliin ja palautti ne rahat ja sanoi, että voi hirveätä, minkä teon mä olen tehnyt. Mä olen tehnyt sellaisen teon. Ja nämä fariseukset totesivat, että se on myöhäistä Juudassa. Kauppa pitää. Ja Juudas palautti ja heitti rahat sinne temppelin lattialle, millä ostettiin sitten se maa-alue, mistä tuli sitten muukalaisten hautausmaa siellä Jerusalemissa. Niin mä oon miettinyt Jeesusta, joka tiesi kaiken, vaikka ei ollutkaan fyysisesti siinä paikalla näkemässä ehkä välttämättä niitä kaikkia juttuja. Mä oon ajatellut Jeesusta, kuinka paljon hän kärsi Juudaksen takia. Kuinka paljon hän itki Juudaksen takia. Ja kun Juudaksen loppu sitten tuli, mikä tuli, niin ei Jeesus koskaan ajatellut. Ei minun Jeesukseni ajatellut, että siinä oli sen ukon loppu. Että totta kai sille tollain kävi, kun meni tollain tekemään. Siinähän se näki nyt sitten. Ei Jeesus ajatellut niin, vaan Jeesus loppuun asti rakasti Juudasta. Ja jos Juudas olisi tullut, jos tämmöistä sanaleikkiä voidaan ajatella, jos Juudas olisi tullut takaisin Jeesuksen luo, palannut, eikä olisi tehnyt itselleen mitä teki, ja sanonut, että Jeesus, anna anteeksi, niin mitä teidän Jeesuksen olisi sanonut? Totta kai mä annan anteeksi. Miksi en anna anteeksi? Ethän sä ymmärtänyt, mitä sä teit. Sähän olit ihan ymmärtämätön. Ja sulla on tie takaisin. Sulla on aina mahdollisuus tulla takaisin. Ja kun Jeesus katseli Jerusalemia muutama päivää ennen ristin kuolemaansa ja itki siellä, Jeesus näki Luukkaa 19.41-44, Jeesus toteaa näin. Onneksi Luukas on sen kirjannut ylös, mitä Jeesus silloin sanoo, kun Jeesus itki. Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu, sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartaa, piirittää sinut, ahdistaa sinua joka puolella. He kukistavat sinut maan tasalla ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sen tähden, että etsikkoaikaasi tuntenut. Jeesus, kun hän itki siinä, niin hän katseli Jerusalemin profetaalisessa hengessä. Jeesus katseli Jerusalemin tulevia päiviä, ehkä 40 vuoden päähän, kun Tiituksen joukot marssi sinne, kun Tiituksen joukot tuhosi Jerusalemin temppelin ja tuhosi Israelin kansasta, jerusalemilaisista ison osan. Hän katsoi sitä ja hän itki sitä. Ja hän näki myöskin sen, että muutaman päivän päästä Jerusalemin asukkaat sylkee hänen päälleen ja heittelee kiviä hänen päälleen. Hän itki sitä siellä. Ja Jeesus näki myöskin sen, mitä tapahtui lähes 2000 vuoden päästä, kuinka Suomi ja EU kääntää selkänsä Jerusalemille. Kuinka monet seurakunnatkin kääntää selkänsä Jerusalemille ja hylkää Jerusalemin, Jeesuksellekin niin rakkaan kaupungin. Silloin kun mä olin vähän nuorempi, muutaman vuoden nuorempi, niin mä lauloin semmoista laulua, että Jeesuksen kaltainen tahdon olla. Ja se on meidän kristittyjen pyrkimys. Me kerrotaan haluava, että me halutaan olla niin kuin Jeesus. Me ollaan Jeesuksen opetuslapsia. Siksi meitä kutsutaan kristityiksi, koska me ollaan Kristuksen seuraajia. Ja kristittyinähän me halutaan pyrkiä enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaisuuteen. Sääli, myötätunto, armahdus oli suuri osa Jeesuksen luontoa. Me luetaan Uutta testamenttia, luetaan evankeliumeita. Me nähdään Jeesuksen, me luetaan Jeesuksen suhtautumisesta, niin kuin me ollaan kuultu, me luetaan Jeesuksen suhtautumisesta ihmisiin, jotka eivät olleet elämässä onnistuneet samalla tavalla kuin jotkut harvat. Joitakin vuosia sitten keskusteltiin yhden meidän tuttavan kanssa, joka oli jo 60 vuotta seurannut Jeesusta, oli myöskin Kristuksen seuraaja. Ja sitten keskusteltiin sellaisista ihmisistä, jotka on elämässä epäonnistunut syystä tai toisesta, kuten tällaisista, miten nyt sitten Suomessa semmoista voidaan käyttää nimitystä, ennen vanhaan ei istu tuolla puistonpenkillä, mutta kuitenkin istuivat siellä ja nauttivat nesteitä, mutta eivät välttämättä tehneet töitä. Niin tämä 60 vuotta uskossa ollut sanoi, että minä en ikinä auttaisi tällaisia ihmisiä, kun ne on sinne itsensä ajaneet. Ja sitten mä mietin sitä, kun tämä sanoi tämä 60 vuotta Jeesuksen seurassa ollut ja Jeesuksen kaltaiseksi halusi hänkin varmaan tulla, ainakin teoriassa. Niin mietin sitä, että mitähän, jos Jeesus olisi tullut siihen puiston penkin reunalle ja nähnyt siinä niitä kärsiviä, niitä. Mä olen nähnyt kärsiviä puistokemistejä ne on. Mä olen nähnyt kärsiviä, jopa itkeviäkin, kun ne kärsii sitä tilaansa. Se on vähän liian helppo sanoa. Ja se, että kun me sanotaan, että itse ovat siihensä ajaneet, kuka meistä tietää, kuka on kenenkin ajanut mihinkin tilaan. Ja mikä on kenenkin ihmisen se lopullinen syy siihen elämän tilanteeseen. On liian helppo tuomita. Ja se tuomitseva henki, mikä on maailmassa, niin se tahtoo tulla meille kristityillekin toisinaan. Tämä tämä. Mä olen miettinyt paljon, tai olen miettimään sen jälkeen, kun tämä Solomon, tämä pastori Salemin poika, oli tehnyt sen päätöksen, että hän siirtyy 3 vuodeksi Haifan messianisten kristittyjen vanhaan kotiin hoitamaan ja auttamaan ja armahtamaan niitä köyhiä. Ja niitä, yleensä messianiset kristityt on Israelissa köyhempiä kuin muut juutalaiset. Auttamaan heitä ja huolehtimaan heistä ja pesemään heitä ja ruokkimaan heitä. Ja mä ajattelin, että musta tässä on semmoinen tämän päivän esimerkki siitä meille kristityille, että tämä nuori mies, niin sen sijaan, että hän voisi tehdä jotain 3 vuotta mieluista, ei se välttämättä nyt ole kaikkein mieluisinta ihmiselle. Se tuommoinen nuori mies voisi jotain muutakin tehdä. Mutta hän on tehnyt sen päätöksen, että 3 vuotta hän haluaa palvella. Ainakin 3 vuotta hän on sitoutunut jo siihen ja tulee tekemään sen työn. Muistakaa muuten rukouksissa Salomonia, joka nyt lähtee sinne Haifaan ihan lähiaikoina, hänen isänsä Saalemia, joiden seurakunta kasvaa Nasaretissa koko ajan. Hän menetti siellä hiljattain ihan lähellä siinä yhden jäsenensä muusikon seurakunnasta, niin hänet ammuttiin sitä varten, että hän on Jeesuksen seuraaja. Ja et se sääli ja se armahdus, mitä Jeesus osoitti ihmisille silloin aikanaan, ja mitä hän osoittaa tänäkin päivänä sinulle ja minulle, että me voitais kopioida mahdollisimman paljon sitä, ja meidän elämämme voisi olla mahdollisimman paljon sitä. Pastori Ramadan siellä Kenian rannikolla lähellä Tansanian rajaa, mä olen ennenkin sitä mainittu, mutta se aina uudelleen ja uudelleen puhuu mulle. Hänellä on tiimi, joka viikoittain menee kylille, oikein köyhille ja surkeille kylille, ja he pesee siellä ja desinfisioi köyhien ihmisten jalkoja, jotka on niin kirpun syömiä, hiekkakirpun syömiä. Toisinaan hiekkakirput, kun on tehnyt pesiä ja jalkapohjat täyteen, niin siellä ei paljon muuta ole kuin nahkaa ja luut jäljellä. Ja niillä ei pysty edes kävelemään enää pahimmassa tapauksessa. Pastori Ramadan tekee sitä viikoittain. Hän on tällä hetkellä sen kirkkokunnan mittapuun mukaan, hän on piispa Ramadan, koska hän johtaa jo 35 seurakuntaa. Eli hän on noussut niin kuin kirkkokunta hierarkiassa hyvin korkealle, mutta hän menee joka viikko ja omin käsin pesee köyhien ihmisten, sairaiden ihmisten jalkoja, ja sitä kautta herätys syntyy. Tässä me halutaan tulla Jeesuksen kaltaiseksi. Jeesus tunsi suurta sääliä, kun hän näki kansanjoukot. Hän itki sydämessään. Ja ajatelkaa, että se sama voima on Herran, on tänäkin päivänä, kun se oli silloin 2000 vuotta sitten. Mä sydämestäni iloitsen siitä, että me saadaan palvella sitä samaa Jeesusta. Että se ei ole pelkästään täällä kirjan sisällä oleva historiallinen totuus, että Jeesus armahti ja hän oli voimallinen koskettamaan ja tekemään ihmisiä terveeksi. Se 8-vuotias tyttö, joka lähti kuukausi sitten kävelemään ensimmäistä kertaa elämässään. Jeesus armahti sitä tyttöä ja nosti sen tytön ylös. Ja se tyttö lähti kävelemään siitä kirkosta ulos ja kävelee tänä päivänä. Yksi kosketus vaan. Ei muuta tarvita sun ja mun elämään kuin yksi kosketus vaan. Tuskat poistuu ja yliluonnollinen voima muuttaa meidän elämäämme. Tällaista Jeesusta on mahtava palvella ja tämmöistä Jeesusta on hieno mainostaa ihmisille. Tätä kelpaa mainostaa tätä Jeesusta ja kertoa tästä Jeesuksesta. Jos meidän uskontomme ei ole sen kummempi kuin kaikki muut uskonnot maailmassa, niin mitä sitten? Maailma on täynnä uskontoja. Mutta sitten kun meillä on elävä Jumala ja meillä on ainoa Jumala ja meillä on säälivä Jeesus, armahtava Jeesus, joka on täynnä myötätuntoa meitä kohtaan, maailmassa olevia kärsiviä kohtaan, mutta myöskin meitä, hänen omiansa kohtaan. Hän tuntee ja tietää meidät ja haluaa auttaa meitä. Aamen. Rukoillaan tähän loppuun vielä ja kannetaan yhteisiä.